Záhada nekonvenčního pohonu. Dobrý den, vážení posluchači záhad. V dnešním tematickém celku se budeme věnovat pátrání po nekonvenčním druhu pohonu pro dosud nepublikovaná a známá vzdušná plavidla na všech dostupných informačních kanálech. Vyjmenujeme si pouze několik z nich. Prvními konkrétními z řady budou známé indické vimány, egyptský pyramidion, ale i dva létající disky Horova oka. Druhou sledovanou doposud málo publikovanou skupinou jsou abydoská plavidla vyobrazená v paláci Setiho I. Co je zajímavé na jednom vyobrazení, kde si v Egyptě nalezneme záhadný antigravitační transportér s připojenou pohonou jednotkou. Na řadě je krátký popis. Základem celého systému bude antigravitační jednotka připojená na zdroji energie. Takováto jednotka dokáže odpoutat plavidlo od povrchu naší planety. Jak je vidět přepólováním, tak může létat plavidlo zcela libovolným směrem, anebo se jenom lehce pohybovat na jednom místě. Palivem pro pohonou jednotku může být nejspíše jakási obohacená rtuť, jak ukazují některé nálezy. Takováto rtuť může obsahovat i další neznámé prvky. Druhou pohonou jednotkou v pořadí může být jaderný reaktor připojený k fotonové jednotce. Při dalším pátrání po samotné fotonové jednotce jsem narazil na velice záhadné informace, které ukazují na část rozházených součástek nalezených na pobřeží Francie a Anglie. Dnes jsou mnohdy uloženy v muzeu pod názvem jako neznámé součástky. Po podrobném nastudování jsem došel k závěru. Ony záhadné součástky s kulatými otvory cosi postrádají. Ve skutečnosti by mohlo jít o skleněné zvětšovací křemíkové čočky. Nebo jde o čočky ze zcela jiných materiálů. Další možností podle viditelného obrázku čočky mnohdy nahrazují krystaly. Takto dokonale uzavřená součástka bude nejspíše ve vnitřní části pláště obsahovat inertní plyn v podobě dusíku nebo jiného plynu. Je více než pravděpodobné, že by tento plyn mohl být obohacen o další volně pohybující se krystalky neznámého složení. Co je úkolem pro takto zhotovenou součástku? Způsob, jak efektivně zrychlit pohyb světelných částic nebo změnit pouze jejich vlastní strukturu, nikoli v chemické složení. Takovéto kompaktní součástky jsou uloženy v řadách drážek upevněných na vnitřní části pláště světelné komory jakousi kuličkou. Další mohou být sevřeny v řadách lišt. Jak je vidět, další obdobné součástky tyto koncové kuličky postrádají. Zda jsou takovéto součástky aktivované zdrojem záření, které bombarduje prostor světelné komory. Nebo ve skutečnosti dokáží přeměnit světelné částice na zdroje elektrické energie. V jiném případě mohou pouze ohřívat jakousi tekutinu hustoty rtutě nebo jiné tekuté složky. O které konkrétní jde, se mi doposud nepodařilo zjistit. Další záhadou v pořadí jsou dokonalé makety doposud nikým neidentifikovaného zařízení. Pravděpodobně vyrábějící energii z neznámé látky. Třeba právě odpařením rtuti studenou fúzí nebo bombardováním velkým množstvím světelných částic v jakémsi reaktoru. Na naší planetě najdeme ve skutečnosti miliony modelů reaktoru podobného typu, avšak podstatně větší velikosti. Jde o velice dokonalé napodobeniny jak jednoho celého fúzního reaktoru nebo celé řady spojené v jeden komplex. Dále je možné nalézt i dokonalé napodobeniny součástek a přídavných zařízení vnitru těchto ohromných sálů. Proč jsou tyto součástky přehlíženy, když nám mohou ve skutečnosti náš dnešní výzkum z oblasti ruského Tokamaku nebo evropského CERNu obohatit nebo posunout výzkum o tisíce let dopředu? Mnohdy takovéto součástky hledám a následně fotografuji. Na to, abych se jich mohl dotknout, jsou až příliš vysoko. Jednou jsem měl však docela velkou smůlu. Každý měsíc jsou vystaveny nejkrásnější fotografie na úvodní stránce Wikimedia Commons. A ta jedna velice dokonalá ukazovala snad na nejkrásnější model vnitřního uspořádání charakteristického tvaru sálu samotného torusu. Bylo to v jednom neznámém chrámu páně snad kdesi v Evropě. Představte si to, kolem vnitřního sloupu stály seřazeny lavičky do tvaru kruhu. Představa, že sedíte jako věřící v samotném sále torusu. a modlíte se k Bohu, aniž by vám přišlo fiktivně na mysl, že sedíte v magnetickém sále a kolem vás proudí 200 milionů kelvinů horká plazma a nebo snad naopak studená při pokojové teplotě. Účinná studená fúze údajně hubí všechny škodlivé bakterie. Stále je proto hudbou budoucnosti pro komerční využití. Další velice překrásné arabské památky ukazují na další modely reaktorů. Mnohdy žasnu, jak jsou tak dokonale krásné. Na rozdíl od našich evropských chrámů mají něco navíc. Když si je pozorně prohlédnete, nenajdete zde přesahující části jako u evropských modelů. Co možná naleznete, jsou jakési prohlubně v samotné koncové části fiktivního reaktoru. To, co je tu navíc, jsou viditelně překrásné dlaždičky, které na rozdíl od známého ruského tokamaku nejsou grafitové. Překrásné vzory na těchto dlaždicích mohou ukazovat na reakce probíhající v samotném reaktoru. Každá barva nebo vzor může ukazovat na strukturu přeměny částic plynů na plazmu. Modrá barva by mohla poukazovat na studenou fúzi. Za to zlatá nebo žlutá žíhaná červenou by mohla ukazovat na horkou plazmu. Tuto část přenecháme odborníkům. Je nutné je dokonale a podrobně nastudovat. Možná si některý z vědců prohlédne při dovolené stejnou kulturní památku. A následně na to prozře při pohledu na dokonalou reaktorovou halu stejně jako já. Musíme však pokračovat dál, reaktor a součástky máme. Je zde ale i jiná možnost nekonvenčního pohonu. Naši loď Abydos Airship změníme na onu světelnou částici. Určitou možností je aktivovat ozáření vnějšího pláště v magnetickém poli. Následuje teorie posunu vpřed, vzad a nahoru a dolu. Naši pomyslnou vzdušnou loď přivedeme do koridoru mezi magnetické póly naší planety. Pak stejně jako surfař zachytíme elektromagnetickou vlnu a svezeme se na takovou vzdálenost, jakou nám naše vlna dovolí. Místa, odkud se dá zřejmě nasednout na takovouto správnou vlnu, známe. Nazýváme je pupky světa. Hovoříme tak o jednotkách řádu tisíců kilometrů letu našeho vzdušného plavidla. Informace o měření hodnoty na takovýchto místech nejsou k dispozici. Nebo možná ano. Na krátké popojíždění nám postačí konvenční pohon. Mluvíme o krátkém letu v řádech stovek kilometrů. V mnoha knihách najdeme zprávu o tom, jak mnoho vzdušných plavidel dokáže celé hodiny, dny a týdny a možná měsíce setrvávat na jednom místě. Nikde se však nehovoří o kotvě přivázané na laně. Tato lana budou ve skutečnosti jakési trichtýře, které se na obou koncích budou rozlévat do prostoru nad i pod lodí. Naše planeta je dokáže vytvořit. Pokud budou příliš široké, mohlo by se naše vzdušné plavidlo dostat do vesmíru nebo se propadnou na pevninu, v lepším případě do oceánu. Při sledování jednoho pořadu na TV běžel videozáznam z nejmenované družice, který prokazatelně předváděl, jak si planeta sama tvoří vlastní oboustranné trichtýře propojené mezi nebem a zemí. Zvládnete-li takto dokonalou metodu, můžete pak se svojí vzdušnou lodí stát na jednom místě i celé měsíce. Jaká bude vaše dnešní úvaha, nevím. Jen proto, že nedokáži odhadnout, jak velké znalosti máte z oblasti konvenčního a nekonvenčního pohonu. Motor na fosilní paliva zná snad každý. Za to elektromagnetický pohon zblízka viděl asi jen málo kdo. Nastudujte si proto nové téma v naší dnešní galerii obrázků. Přehrajte si prosím několikrát zcela novou audionahrávku. Vstřebat tak velké množství informací naráz dá snad každému, kdo chce celé věci přijít na kloub, docela zabrat. Dnešní tematický celek připravil fotograf Jiří Zelenka, Wikimedia Commons.